Atifete Yahjaga është president e re i Republikës së Kosovës, si kandidate konsensuale me marrëveshje të tri partive politike, PDK, AKR, LDK, ndihmuar edhe nga ambasadori amerikan Christopher Dell, ajo mundi mbrëm kandidatën Suzan Nova Bërdali në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit Kosovës në raundin e parë me 2/3 e votave, më sakt, atë e votuan 80 deputet nga 101 të pranishëm në sallë. Kundër kësaj kandidature ishin deputetët e vetëvendosjes, të cilët elshuan sallën, të bindur se kjo marrëveshje është jo kushtetuese dhe në dëm të vendit. Zonja Yahjaga në betimin e saj tha se të jesh presidente e Kosovës është nder dhe përgjegjësi e madhe, por do të angazhohem për të mirën e vendit dhe gjithë qytetarëve pa dallim. Do të jem faktore simbol i unitetit politik në vend e do të udhëhiqem gjithnjë nga kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Po ashtu do të bashkëpunoj ngushtë në mënyrë transparente me faktorin e brendshëm e ndërkombëtar për zhvillimin e demokracisë e stabilitetit në rajon dhe integrimit të Kosovës drejt vendeve euroatlantike. Duke kujtuar rrugtimin historik të popullit ton, ajo tha se jemi krenar me lavdin në shëmbëltyrën e Skënderbeut, me personalitetin në Nën Terezës, aktin sublim të Adem Jasharit, me veprimtarinë e Ibrahim Rugovës e kolozëve të tjerë gjatë shekujve që me dritën e veprës së tyre shëndritën deri në ditët tona e vazhdojnë të shëndrisin edhe në të ardhmen, duke na përcaktuar qartë rrugën ton për kushtimin e idealin për qenë të ndershëm, të dinjitetshëm, të lirë e të barabartë. Synim ky për të përmbyllur rrugën e gjatë shekullore të përpjekjeve të popullit ton për të përçafuar civilizimin evropian të cilit edhe i takojmë, tha zonja Yahjaga. Presidentës së re të Kosovës i kanë arritur shumë përgëzime për detyrën që ka marrë, ku shprehet gatishmëria për ta ndihmuar për krahur në detyrën e saj shtetërore. Në mënyrë të veçantë vllazërore është uruar nga presidenti shqiptar Vamir Topi, kryeparlamentarja Josefina Topalli, kryeministri Sali Berisha e personalitete të tjerë.